Asehoy ny mpanomponao ny tavanao ary ampianaro ahy ny fitsaranao. Evanjely masina nosoratany masinda Lioka toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahefatra amin'ny dimapolo ka hatramin'ny fahasivy amin'ny dimapolo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy niteny tamin'ny vahoaka nanao hoe, raha vao mahita rahona avy any andrefana ianareo dia manao hoe, ho avy ny orana ka avy tokoa izy. Ary raha renareo avy any atsimo ny rivotra dia hoe ianareo, hafana ny andro ka tonga tokoa izany. Ry mpiatsara velatsihy, ainareo fantarina ny toetry ny lanitra sy ny tany, ka ahoana ary no tsy hahafantaranareo izao andro dia avintsika izao? Nahoana koa no tsy hamantaran'ny tenanareo izay marina? Fa raha miara-mandeha amin'izay mananady aminao anatrika ny mpitsara ianao, dia ataovy izay hahafahanao aminy raha mbola eny an-dalana ianareo. Fandrao tonga ny any mpitsara ianao ka atolotry ny mpitsara amin'ny mpamatotra, ary alatsaky ny mpamatotra an-trano maizina. Lazaiko aminao fa tsy ho afaka ao ianao ambara-pahalohanao ny vara ivety farany indrindra. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Terana eo anao Ry Kristy. Ry kristianina havana, amin'ny fampianarana rehetra ataon'i Jesosy dia tsy mikendry afa-tsy ny mahasoa antsika hatrany izy, ka na dia hita ho toy ny olona masika sy mahery fiteny azy izy indraindray, dia tsy mampatahotra na mankahala akory fa noho ny fitiavany antsika ihany izany. Ny tiana ihany mantsy no anarina. Araka izany dia mahalaza tsara ny maha izy an'i Jesosy ny fitentsika hoe masika be ronono. Androany ohatra dia tsy manivaivantsika izy raha miteny hoe ri-piatsara velatsihy, ainareo fantarina ny toetry ny lanitra sy ny tany, ka ahoana no tsy hahafantaranareo izao andro dia avintsika izao? Efa ao anatin'ny vanim-potoana mafana tanteraka isika izao a, ary efa misorana aza any amin'ny faritra sasany, ka mora fantarina tokoa raha ny fisehon'ny andro, ny toetry ny andro, ny orana ho avy, ny mety anavandra sy ny sisa. Fa ny tian'i Jesosy hampatsahivana antsika dia aoka ny fahaizana amampahalalana rehetra nanantsika, ka mandrisika antsika andinika mba tsy ho ampiasaina hijerena zava-boary fotsiny, dia ny toetry ny lanitra sy ny tany a, na zay tiantsika hijerena fotsiny, fa aoka indrindra isika ampiasa izany andinika ny zava-mitranga rehetra mahakasika ny fiarahamonina ankapobeany any antsika, ny fiainantsika andavanandro, ny tenantsika, saina fofana, satria ao amin'ireny no itenena an'Andriamanitra amintsika ka ilazany amin'ny tsirairay ny tokony atao. Ny andiny antsika ireo zavatra mitranga samihafa ireo koa dia tsy tokony amelantsika toritory a, fa anentanantsika kosa mba hiomana sy ezaka hitsindro ny ho avy, dia ilay fiainana miaraka amin'Andriamanitra tanjon'ny fiainana maha-kristianina. Raha hitantsika ho avy ny orana, movy tsy lasintsika mandeha aingana, manangona izay zavatra rehetrarehetra atahorantsika olena na mia toy ny vary, lamba sy kitay sy ny sisa, ary eny ampiazakazahana no hanatanterahantsika izany sao dy sanatri lensika. Raha tsy maintsy andeha hivoaka isika dia miomana tsara mba tsy olena ka mitondra elo na mitondra lamba tsy lena. Dia tokony ho toy izany koa ny fiahintsika ny fiainam-panahyntsika raha misy zavatra hitantsika tsara na ratsy, dia tokony ho mailo isika sy andinika hatrany hijery izay tokony atao. Mampianatra antsika Jesosy androany andala sy hitandro ny fihavanana sy ny fifankatiavana, ary ezaka anafoana sy hisakana izay mety hokorotana. Mbola tena sarotra ao antsika mantsy izany hoe hifanantona sy hifamily izany. Raha toa ka ny tena no diso amin'ny hafa, dia aoka anana fo ahay manetry tena sy fahasahiana hifona. Raha ilay hafa kosa ny diso, dia aoka isika anana fo malalaka ahay mamela ny antsony. itỳa tany mantsy no isantarana ny lanitra. Koa raha maniry ny anana fihavanana mirindra sy milamina miaraka amin'andriamanitra isika dia efa tokony hiaina sahady izany diny izao, satria raha tsy tia ny namantsika hita maso isika, ataontsika ahoana ny tian'andriamanitra tsy hita maso? Ary moa i Jesosy tsy nilaza tamintsika fa izay fa marana namarantsika ihany no hamarana ao antsika rehefa tonga ny fotoana? Koa aingane tsy ho toy ny rano araraka an-damosin'ny kanakana ny fampianaran'i Jesosy androany, fa mba ho raisintsika ho tenin'ny fiainana tokoa ka tsy hikemy isika hiezaka hiaina azy. Andriamanitra ray io, engane ny fitiavanao anenika ny fiainana isan'andro. Ampio izahay ahay amela heloka toy ny amelanao ny elokay. Omeo anay ny fanahy masina mba hanoana ny fijoroanay ho vavolombelonao. Amena.